Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Lithium Handbook ialah buku rujukan psikiatri klinikal dalam siri Task Essential Psychopharmacology Handbooks, ditulis oleh Jonathan M. Meyer bersama Stephen M. Stahl. Buku ini menumpukan penggunaan lithium untuk gangguan mood, terutama gangguan bipolar, dalam bentuk panduan yang padat, bergambar dan berasaskan bukti. Tujuannya bukan sekadar menerangkan bahawa lithium berkesan, tetapi membantu pengamal membuat keputusan yang selamat dari peringkat memilih pesakit, memulakan rawatan, menetapkan pemantauan hingga mengurus kesan sampingan dan ketoksikan. Penekanan utamanya ialah hubungan rapat antara farmakologi lithium dengan fungsi buah pinggang, keseimbangan air dan garam serta paras lithium dalam darah. Maka, isu seperti poliuria, dehidrasi, hiponatremia, interaksi ubat dan perubahan fungsi renal diberi perhatian besar. Buku ini juga meliputi keadaan khas termasuk rawatan bagi kanak-kanak dan remaja, warga emas serta kehamilan. Dalam konteks amalan klinikal Malaysia, kandungannya berguna sebagai kerangka untuk perbincangan pakar, pemantauan berkala dan pendidikan pesakit yang menggunakan lithium. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, keberkesanan lithium sebagai rawatan teras gangguan bipolar dan kemurungan. Buku ini meletakkan lithium sebagai ubat yang mempunyai kedudukan istimewa dalam rawatan gangguan mood, bukan hanya kerana ia telah digunakan sekian lama, tetapi kerana bukti klinikalnya merangkumi beberapa matlamat rawatan. Lithium dibincangkan untuk episod mania akut, pencegahan episod berulang dalam gangguan bipolar dan dalam keadaan tertentu sebagai rawatan tambahan bagi kemurungan. Pendekatan ini penting kerana keputusan memberi lithium tidak sepatutnya dibuat berdasarkan satu diagnosis secara umum sahaja. Doktor perlu menilai sama ada matlamatnya ialah menstabilkan gejala akut, mengekalkan kestabilan jangka panjang atau menambah respons kepada rawatan lain. Meyer dan Stahl turut menerangkan mengapa reputasi lithium kadangkala lebih menakutkan daripada gambaran klinikal yang sebenar. Ubat ini mempunyai julat terapeutik yang sempit dan memerlukan disiplin pemantauan. Namun kerumitan itu tidak bermaksud ia harus diketepikan secara automatik. Buku ini menghubungkan data keberkesanan dengan pertimbangan praktikal seperti tolerability, sejarah respons pesakit, risiko perubatan dan keupayaan pesakit hadir untuk ujian darah. Perbincangan tentang mekanisme tindakan lithium pula disampaikan dengan berhati-hati. Kerana mekanismenya melibatkan pelbagai proses biologi dan tidak boleh diringkaskan kepada satu sasaran tunggal. Hasilnya, pembaca mendapat asas yang lebih munasabah untuk melihat lithium sebagai pilihan klinikal yang perlu dipilih dan diurus dengan teliti. Bukannya ubat lama yang sama ada dipuja atau dielakkan secara melampau. Kedua, perjalanan lithium dalam buah pinggang menerangkan risiko poliuria dan perubahan paras darah. Salah satu kekuatan paling ketara buku ini ialah huraian terperinci tentang cara lithium dikendalikan oleh buah pinggang. Selepas diserap, lithium banyak bergantung pada penapisan dan penyerapan semula di buah pinggang, dengan proses yang berkait rapat dengan pengendalian natrium. Imbangan ini menerangkan sebab perubahan pengambilan garam. Kehilangan cecair, dehidrasi atau hiponatremia boleh meningkatkan paras lithium. Ia juga menerangkan mengapa nasihat harian kepada pesakit seperti mengekalkan pengambilan cecair dan garam yang konsisten mempunyai asas fisiologi yang nyata. Buku ini memberi perhatian khusus kepada poliuria, iaitu pengeluaran air kencing yang berlebihan. Poliuria bukan sekadar kesan sampingan yang mengganggu tidur atau aktiviti harian. Ia lagi penting. Ia boleh mencerminkan perubahan keupayaan buah pinggang untuk memekatkan air kencing semasa pendedahan lithium. Dengan menerangkan perjalanan renal lithium dan fungsi saluran pengumpul buah pinggang, penulis membantu pembaca membezakan antara aduan kerap kencing yang umum dengan masalah pengendalian air yang memerlukan penilaian lebih lanjut. Bagi klinisi, penjelasan mekanistik ini mengubah cara risiko renal difahami. Fokusnya bukan mencetuskan ketakutan bahawa setiap pesakit akan mengalami kerosakan buah pinggang, tetapi mengenal pasti tanda awal, faktor yang boleh diubah dan keadaan yang meningkatkan risiko. Ini menjadikan pemantauan renal lebih bermakna kerana ujian dan soalan klinikal dikaitkan terus dengan keputusan rawatan. Ketiga, permulaan rawatan dan pemantauan menjadikan penggunaan lithium lebih selamat. The Lithium Handbook memberi panduan praktikal tentang langkah yang perlu difikirkan sebelum dan selepas lithium dimulakan. Prinsip asasnya ialah dos dan kadar peningkatan tidak boleh dipisahkan daripada keadaan klinikal pesakit. Permulaan secara beransur-ansur boleh membantu mengurangkan masalah toleriti dan mengelakkan paras awal yang terlalu tinggi. Khususnya apabila pesakit dirawat sebagai pesakit luar dan keadaan tidak memerlukan kesan segera. Sebaliknya, situasi akut memerlukan pertimbangan klinikal yang lebih rapat, termasuk rawatan lain yang mungkin digunakan serentak. Pemantauan dalam buku ini tidak dipersembahkan sebagai senarai ujian yang dibuat secara mekanikal. Paras litium dalam darah perlu ditafsir bersama masa pengambilan dos, simptom, fungsi buah pinggang, status hidrasi dan ubat yang sedang digunakan. Pemeriksaan fungsi renal, hormon tiroid dan kalsium turut penting kerana litium boleh memberi kesan di luar kawalan mood. Untuk pesakit yang stabil, pemantauan berkala membantu mengesan perubahan sebelum ia menjadi masalah serius. Nilai praktikalnya amat jelas dalam sistem kesihatan yang melibatkan klinik psikiatri, klinik kesihatan primer, farmasi dan makmal seperti di Malaysia. Pesakit perlu tahu bila mereka patut mendapatkan nasihat segera. Contohnya, apabila muntah, cirit-birit, demam, kurang minum atau perubahan ubat berlaku. Buku ini menyokong model rawatan bersama iaitu preskripsi litium disertai penerangan yang jelas, rekod pemantauan dan komunikasi antara pasukan yang menjaga pesakit. Keempat, kesan sampingan rutin, interaksi ubat dan ketoksikan perlu dibezakan dengan tepat. Buku ini membezakan dengan jelas antara kesan sampingan rutin, masalah yang berkait dengan dos dan ketoksikan litium. Perbezaan ini penting kerana tindakan klinikalnya tidak sama. Sesetengah kesan seperti dahaga, tremor, pertambahan berat badan, masalah gastrointestinal atau perubahan kencing mungkin boleh diurus melalui pelarasan masa dos, semakan paras darah, perubahan gaya hidup atau rawatan khusus. Namun, gejala neurologi yang semakin ketara, kekeliruan, masalah koordinasi atau muntah yang berat boleh menandakan ketoksikan dan memerlukan penilaian segera. Penulis juga menekankan bahawa ketoksikan sering berlaku akibat perubahan keadaan pesakit, bukan semata-mata kerana preskripsi asal yang salah. Dehidrasi akibat cuaca panas, penyakit berjangkit yang menyebabkan kehilangan cecair atau pengambilan ubat tertentu boleh mengurangkan penyingkiran litium oleh buah pinggang. Ini relevan dalam iklim Malaysia yang panas dan lembap apabila kehilangan peluh atau kurang minum boleh berlaku tanpa disedari. Nasihat keselamatan perlu bersifat khusus dan mudah diingati, bukan sekadar arahan umum supaya pesakit berhati-hati. Perbincangan interaksi ubat menjadikan buku ini lebih berguna daripada teks yang hanya menyenaraikan kesan sampingan. Ubat yang mempengaruhi fungsi buah pinggang atau keseimbangan garam dan air boleh mengubah paras litium. Oleh itu, setiap ubat baharu termasuk ubat daripada klinik lain patut disemak. Pendekatan ini menyokong pencegahan bukannya menunggu ketoksikan berlaku. Akhir sekali, populasi khas memerlukan keputusan litium yang disesuaikan, bukan satu aturan untuk semua. Bahagian populasi dan keadaan khas menunjukkan bahawa rawatan litium perlu disesuaikan dengan konteks biologi dan kehidupan pesakit. Buku ini membincangkan penggunaan litium dalam kumpulan seperti kanak-kanak dan remaja, warga emas serta individu hamil. Setiap kumpulan mempunyai isu yang berbeza. Dalam kalangan warga emas, misalnya perubahan fungsi buah pinggang, penyakit fizikal yang lebih banyak dan penggunaan pelbagai ubat boleh meningkatkan kerumitan dos serta pemantauan. Oleh itu, prinsip yang selamat bukan hanya memilih paras sasaran, tetapi menilai keseluruhan kerentanan pesakit terhadap kesan sampingan dan interaksi. Bagi kehamilan, buku ini menuntut pertimbangan seimbang antara risiko pendedahan ubat dengan risiko penyakit mood yang tidak dirawat atau berulang. Keputusan tidak patut dibuat secara automatik untuk menghentikan atau meneruskan litium. Sebaliknya, ia memerlukan perancangan, perbincangan yang telus dan kerjasama antara psikiatri dengan perkhidmatan obstetrik. Perubahan fisiologi sepanjang kehamilan dan selepas bersalin juga boleh mempengaruhi pengurusan klinikal. Kekuatan bahagian ini ialah ia tidak memperlakukan diagnosis sebagai satu-satunya penentu rawatan. Umur, fungsi organ, fasa reproduktif, keperluan penjagaan dan keupayaan pesakit mematuhi pemantauan semuanya mempengaruhi keputusan bagi pengamal. Kerangka ini membantu mengelakkan dua kesilapan biasa, iaitu menolak litium hanya kerana pesakit tergolong dalam kumpulan khas atau menggunakan regimen biasa tanpa pelarasan yang mencukupi. Kesimpulannya, The Lithium Handbook paling sesuai untuk pakar psikiatri pegawai perubatan. Doktor kesihatan primer yang terlibat dalam pemantauan pesakit, ahli farmasi klinikal, jururawat kesihatan mental dan pelatih dalam bidang psikiatri. Ia juga bernilai kepada pengamal yang sudah biasa dengan litium tetapi mahu menyemak persoalan khusus secara cepat seperti cara menilai poliuria, maksud perubahan paras litium, atau langkah yang wajar apabila pesakit mengalami penyakit yang menyebabkan dehidrasi. Buku ini bukan panduan untuk pesakit awam menggantikan nasihat doktor kerana keputusan dos, ujian dan pengurusan ketoksikan tetap memerlukan penilaian klinikal. Manfaat utamanya ialah ia menggabungkan sains asas dengan tindakan di klinik. Banyak buku psikofarmakologi menerangkan litium sebagai salah satu pilihan dalam jadual rawatan bipolar. Buku ini berbeza kerana ia memberi ruang khusus untuk menjelaskan mengapa fungsi buah pinggang, natrium, air, ubat lain dan jadual pemantauan saling berkait. Penjelasan tersebut membolehkan pembaca memahami rasional di sebalik amalan selamat, bukan hanya menghafal arahan, berbanding rujukan yang terlalu ringkas atau terlalu teoretikal. Karya Maya dan Stahl menonjol melalui fokusnya pada keputusan harian yang sukar, termasuk kesan sampingan, ketoksikan dan populasi khas. Gaya visual serta organisasi sebagai buku panduan menjadikannya sesuai dibaca dari awal atau dirujuk mengikut masalah. Dalam amalan yang memerlukan keselamatan, kesinambungan penjagaan dan komunikasi jelas dengan pesakit, kedalaman praktikal inilah yang membezakan buku ini. Jika anda ingin menyokong Jonathan M. Meyer, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.